Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vďaka Eucharistii sa stávame prorokmi a budovateľmi nového sveta, keď prekonávame sebectvo a otvárame sa láske. O tom hovoril svätý otec z okna apoštolského paláca pred mariánskou modlitbou.
O 17. hodine v lateránskej bazilíke pápež František predsedal svätej omši zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
V pápežskom slovenskom ústave a kolegiu svätých Cyrila a Metoda dnes o 18. slávili slovenskí biskupi Eucharistiu na začiatku návštevy ad limina apostolorum.
V dnešnom vysielaní si vypočujeme ďalšie pokračovanie z cyklu o modlitbe, ktorý pripravuje jezuitský páter Peter Dufka. Dnes bude hovoriť o modlitbe srdca.
Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje
Ľudovít Malík
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Eucharistia nám pripomína, že Ježiš nám daroval celý svoj život. Pápež František o tom hovoril vo svojej meditácii pred modlitbou Anjel Pána. Pripomenul Sviatok Božieho tela, ktorý sa dnes slávi v Taliansku a mnohých ďalších krajinách. Svätý Otec povzbudil veriacich, aby sa obetovali pre druhých. Po Anjel Pána pápež vyzval k modlitbám za Sudán.
Vyzývam vás, aby ste sa modlili za Sudán, kde vojna, ktorá trvá už viac ako rok, stále nenašla mierové riešenie. Nech umlknú zbrane a s nasadením miestnych úradov a medzinárodného spoločenstva nech sa obyvateľom a mnohým vysídleným ľuďom dostane pomoci. Nech sudánski utečenci nájdu prijatie a ochranu v susedných krajinách.
Svätý Otec pripomenul aj ďalšie krajiny, kde je vojna a vyzval.
Nezabúdajme na sužovanú Ukrajinu, Palestínu, Izrael, Mianmarsko. Apelujem na múdrosť vládcov, aby zastavili eskaláciu a vynaložili všetko úsilie na dialóg a rokovania.
Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca pred modlitbou Anjel Pána.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. V Taliansku a v ďalších krajinách je dnes slávnosť Božieho tela. Dnešné evanjelium rozpráva o Ježišovej poslednej večeri, počas ktorej sa Pán daruje v chlebe, ktorý láme, a v kalichu, ktorý dáva učeníkom. Je to vlastne on sám, kto sa dáva za celé ľudstvo a obetuje seba samého za život sveta.
V Ježišovom spôsobe lámania chleba je dôležitý aspekt, ktorý evanjelium zdôrazňuje slovami "dával im ho". Zapíšme si tieto slová do srdca. Dával im ho. Eucharistia pripomína predovšetkým rozmer daru. Ježiš vzal chlieb nie preto, aby ho sám zjedol, ale aby ho lámal a dával učeníkom, čím zjavuje svoju identitu a poslanie. Život si neponechal pre seba, ale daroval ho nám. Svoje božské bytie nepovažoval za závidenia hodný poklad, ale zriekol sa svojej slávy, aby mal účasť na našej ľudskej prirodzenosti a umožnil nám vojsť do večného života. Zo svojho života urobil Ježiš dar. Zapamätajme si to.
Chápeme teda, že slávenie Eucharistie a príjmanie tohto chleba, ako to robíme najmä v nedeľu, nie je aktom uctievania otrhnutým od života alebo len chvíľou osobnej útechy. Musíme mať stále na pamäti, že Ježiš vzal chlieb, lámal ho a dával im ho. A preto nás spoločenstvo s ním robí schopnými stať sa tiež chlebom lámaným pre iných. Schopných deliť sa o to, čo sme a čo máme. Svätý Lev Veľký hovorieval, naša účasť na Kristovom tele a krvi nesmeruje k ničomu inému, ako k tomu, aby sme sa stávali tým, čo prijímame.
Bratia a sestry, k tomu sme povolaní, aby sme sa stali tým, čo prijímame, aby sme sa stali eucharistickými, teda ľuďmi, ktorí už nežijú pre seba v logike vlastnenia a konzumu, ale ktorí vedia zo svojho života urobiť dar pre iných. Vďaka Eucharistii sa tak stávame prorokmi a budovateľmi nového sveta. Keď prekonávame sebectvo a otvárame sa láske, keď pestujeme putá bratstva, keď máme účasť na utrpení našich bratov a sestier a delíme sa o svoj chlieb a zdroje s tými, ktorí sú v núdzi, keď dávame svoje talenty k dispozícii všetkým, vtedy lámeme chlieb svojho života ako Ježiš.
Bratia a sestry, položme si teraz otázku. Nechávam si svoj život len pre seba, alebo ho dávam ako Ježiš? Obetujem sa pre druhých, alebo som uzavretý vo svojom malom egu? Viem sa podeliť v každodenných situáciách, alebo vždy hľadám iba svoj vlastný záujem?
Panna Mária, ktorá prijala Ježiša, chlieb zostupujúci z neba, a úplne sa s ním darovala, nech pomáha aj nám, aby sme sa spojení s Ježišom v Eucharistii stávali darom lásky.
A diventare un dono d'amore uniti a Gesù Eucaristia.
Toľko z príhovoru svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike Pátra Petra Dufku zo spoločnosti Ježišovej.
Mesiac jún je zasvetený Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a preto je dobré venovať pozornosť tzv. Modlitbe srdca. Pod názvom Modlitba srdca nemáme na mysli len Ježišovu modlitbu, ktorá sa rozšírila na kresťanskom východe a má podobu opakovanej vety: Pani Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Pod pojmom modlitba srdca máme na mysli úlohu srdca pri akejkoľvek modlitbe. Pre dnešného technicky zameraného človeka nie je ľahké porozumieť, čo z hľadiska antropológie výraz srdce znamená. Nemá nič spoločné so sentimentálnosťou alebo afektívnosťou. Ide o centrum človeka, z ktorého vychádza všetko to, čo neskôr nadobudne podobu konkrétnych činov. K modlitbe srdca je potrebné kultivovať duchovné city, vďaka ktorým človek poznáva a smeruje k Bohu. Skúsme si tieto pojmy všimnúť trochu bližšie. Duchovné city. Pri akejkoľvek modlitbe vnímame rozdiel medzi činnosťou mysle a činnosťou srdca. Činnosť mysle a rozumu sa nikdy nezaobíde bez rozptylovania a nedostatku sústredenosti, na ktoré si dnes ťažuje mnoho ľudí. Ak sa nám však podarí do modlitby zapojiť srdce, situácia sa zmení. Rozptýlené, utekajúce myšlienky zrazu pominú a človek je oveľa viac vtiahnutý do modlitby, do toho, čo sa odohráva v jeho srdci. Tu už nejde len o recitované slová, ale oveľa viac o city, či akési povzdychy srdca nasmerované k Bohu. Je to niečo podobné, ako keď prežívame hlboký smútok alebo intenzívnu radosť. Bez toho, aby sme chceli, táto emócia nás prenikne do takej miery, že nám myšlienky prestanú utekať. Všetko, čo sa odohráva okolo nás, čo počúvame alebo vidíme, je akoby v tieni nášho citového rozpoloženia. Podobne je to i pri modlitbe srdca. Srdce je preniknuté duchovným citom a všetko, čo sa odohráva okolo nás, čo počujeme alebo vidíme, je v tieni tohto citu, ktorý je nasmerovaný na Boha. Pri modlitbe má byť ľudský duch vedený Božím duchom, ktorý prebýva v čistom srdci človeka. Boží duch vedie človeka k tomu, aby videl skutočné potreby spoločnosti, v ktorej žije, ale i svoje vlastné potreby. Podľa svätého písma duch nám prichádza na pomoc v našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Modlitbu srdca charakterizuje jednota medzi Božím duchom a srdcom. Ak sú duch a srdce od seba oddelené, ak srdce človeka príliš lípne na pozemských veciach, takéto srdce nebude nikdy schopné duchovných citov pri modlitbe. Teofán Zatvorník, keď chcel vyjadriť duchovné city srdca, použil príklad divadla. Ak divadelník recituje svoju úlohu mimo scény, jeho recitácia má študijný charakter. Ale keď vyjde na javisko, nestačí len recitovať naučené frázy. Treba sa do danej úlohy úplne vložiť. Toto nie je činnosť len rozumu alebo pamäti, ale celého človeka, ktorú vyjadruje slovo srdce. Preto je srdce považované za centrum človeka, za stred jeho existencie. Človek je taký, aké je jeho srdce. Ďalší výraz, ktorému chceme venovať pozornosť, je poznávanie srdcom. Pojem srdce zahŕňa v sebe istú formu poznania, ale veľmi odlišnú od racionálneho poznania. Je to úplne osobné poznanie, ktoré funguje nie na princípe intelektuálnej a racionálnej činnosti. Výkon intelektu má svoj odraz v rozlišovaní medzi pravdivým a nepravdivým, dobrým alebo zlým, užitočným alebo škodlivým. Racionálne uvažovanie oddeluje tieto dva póly s presnosťou, ale aj s neosobným chladom a odstupom. Gréci na túto činnosť intelektu používali výraz diakrino, oddelenie jedného od druhého. Ľudské srdce tiež poznáva a rozlišuje. Súhlasí alebo nesúhlasí, odlišuje dobré od zlého, avšak robí to osobne, zainteresovane. Nepopiera racionálne fakty, ale necháva priestor i pocitom a intuícii. Zachytáva akési vnútorné našepkávanie, dojem, ktorý zanechá daná osoba. I na tento druh poznávania a rozlišovania mali Gréci svoj výraz dokimadzo, čo znamená oťažkanie, posudzovanie, preskúmanie. Toto hodnotenie skutočnosti sa prejavuje množstvom dojmov, ktoré srdce zachytáva a rozlišuje. Poznávanie srdcom patrí do kategórie vyšších poznávacích schopností. Kardiognózia, ktorú mal napríklad svätý Páter Pio, patrí do tejto kategórie poznania. Tento svetec vedel presne, čo sa odohráva v srdciach ľudí, ktorí ho navštívili, a čítal z ich srdc ako z otvorenej knihy. Preto jednou z podmienok duchovného vedenia bolo poznávanie srdcom, čo je jeden z účinkov modlitby srdca. Zdravá zásada duchovného sprevádzania bola obrátiť sa s prosbou o radu iba na človeka, ktorý praktizuje túto modlitbu. Tretím výrazom, ktorému chceme venovať pozornosť, je pohyb srdca. Srdce človeka je v neustálom pohybe, je v stave ustavičného vnímania, prehlbovania či opotrebovania podnetov. Srdce môže otupieť, môže sa uzavrieť pred istým druhom vnemov, ktoré sa zo zaujímavých stanú všednými a nič nehovoriacími. I vznešená vec či osoba môže človeku zovšednieť a viac sa už nedotýkať jeho srdca. Avšak i zdánlivo nepatrná vec či osoba môžu v ňom vyvolať silnú reakciu, hnutia srdca. I na nepatrné podnety môže srdce človeka reagovať. A presne o toto ide pri modlitbe srdca. Akýkoľvek nepatrný podnet je schopný pohnúť citlivé srdce človeka smerom k Bohu. Všetko, čo rezonuje v srdci citlivého človeka, nezostane len v horizontálnej rovine, nezostane len na úrovni kritiky či komentára, ale je takmer automaticky predkladané Bohu. A tak srdce nie je len prijímačom udalostí, ale všetko prijaté vie premeniť na modlitbu. Srdce podnecuje a motivuje človeka. Veľké veci sa nedajú dosiahnuť len silnými vôľovými vlastnosťami. Je potrebný i pohyb srdca. Stačí si všimnúť, ako rýchlo človek dosiahne to, čo má rád. Sila, ktorá uvádza vôľu do pohybu, pochádza zo srdca, a pretože vychádza z tohto miesta, je už samotnou modlitbou. Milí priatelia, modliť sa srdcom neznamená recitovať naučené formulky. Znamená zapojiť do našej modlitby srdce, ktoré oplýva duchovnými citmi, pravdivo poznáva a pohýna človeka k Bohu.
Milí poslucháči, po slovách pátra Dufku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.